hvis jeg tar meg selv som et eksempel, fra jeg var rundt 18 år, og sa jeg ville studere medisin, og det jeg skulle bli var kirurg, så den vanligste tilbakemeldingen jeg har fått, oi, skal du ikke ha familie? Liker du ikke menn? Vil du ikke ha en mann?
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.
Hjertelig velkommen til en ny episode av Liberal Halvtime. Mitt navn Erik Løkke. Likestilling et tema vi i Liberal Halvtime med jevne mellomrom tar opp. Hvordan skal man forstå likestilling? Hvordan står det til med likestillingen? Og hva årsaken til at menn og kvinner ulikt representert på ulike arenaer? Og det egentlig et problem at menn og kvinner velger ulikt? Og i hvilken grad skyldes valg og adferd fordommer? Og fordommer vi egentlig ikke visste vi hadde? Eller har? Disse spørsmålene også tema for dagens podcast, hvor gjest Marie Louise Sunde, grunnlegger av applikasjonen Equality Check og forfatter av boken Hvem spanderer? Fordommene du ikke visste du hadde. Den har hun skrevet sammen med Isabel Ringnes. Maries bakgrunn lege, og hun har sågar doktorgraden i medisin, og var på vei mot en karriere som kirurg. I midlertid valgte hun å slutte i protest mot forholdene på jobben. I min samtale med Marie så forteller hun litt om bakgrunnen og hva hun opplevde som ung kvinnelig lege. I dag jobber Marie med likestilling på fulltid, og opptatt med å frembringe data og hjelpe bedrifter til å bli flinkere på likestilling og mangfold. For de som har hørt mine podcaster om likestilling tidligere, så følger en del av argumentene, men jeg deler i liten grad synet på at det vanskeligere for jenter å lykkes i næringslivet og politikken enn gutter. Kan hende det en av mine fordommer. I alle tilfeller Marie godt oppdatert og nyansert, særlig i diskusjonen om biologi og dens implikasjoner for valgene våre. Vi kommer også innom gutter og hvorfor gutter også vil tjene på mer likestilling. Alt dette og mer kan du få med deg om du blir med meg de neste 30 minuttene i min samtale med Marie Louise Sunde. Marie Louise Sunde, hjertelig velkommen til Liberal Halvtime.
Tusen takk, veldig hyggelig å være her.
Veldig hyggelig å ha deg med. Temaet jo likestilling i ymse former, noe vi har diskutert tidligere i Liberal Halvtime, og sikkert kommer også til å diskutere fremover. Men jeg tenkte bare at vi kunne starte, Marie, med det store bildet. Jeg tenker jo på Norge, sikkert slik som de fleste gjør, som et virkelig likestillingsparadis i den store verden. Ting har blitt mye bedre, og ting fortsetter å bli bedre. Hva ditt bilde?
Ja, og det jo helt riktig, men der kommer det kommer an på hva som referanseområdet. Hvis referanseområdet status eller benchmark mot andre samfunn i dag, så selvfølgelig Norge kjempebra. Hvis du sammenligner med land som Saudi-Arabia, så det klart at vi jo milevis foran. Men hvis du sammenligner med en gullstandard, hvor det skal være like rettigheter for alle uansett hvem de så vi på ingen måte i mål.
Mm. Du har skrevet en bok om det her med titlen Hvem spanderer, og undertitlen fordommene du ikke visste du hadde. Hvilke fordommer det jeg ikke vet at jeg har?
Det jo litt det som kommer tilbake igjen til hvorfor vi ikke helt likestilte heller i Norge. Og det de fordommene handler om mer disse ubevisste tingene som ikke vi gjør bevisst. Vi har kommet så langt i Norge heldigvis at det sjelden i hvert fall at vi bevisst diskriminerer mennesker på grunn av trekk de har. Men vi har fortsatt et samfunn hvor vi har en hel masse stereotypier som betyr at vi ilegger mennesker en del egenskaper uten å tenke over det, basert på kjønn, etnisitet, religion og så videre. Og en del av de stereotypiene gjør at for eksempel kvinner i arbeidslivet kommer dårligere ut. Vi har en tendens til, og det finnes en hel masse forskning på dette her, som viser at når man vurderer en kvinne og en mann med samme egentlig bakgrunn og egenskaper, så tenker vi at mannen mer kvalifisert. En veldig kjent studie som har gjort på det i Norge er Hans og Hanna-studien til Agenda, hvor de så på 100 cirka norske masterstudenter som leste en tekst om en toppleder som de etterpå skulle vurdere en del ting på hvor flink denne personen var, hvor dyktig leder, om de hadde tillit, om de ville ha personen som mentor, om det var en flink forelder og så videre. Det de ikke visste var at halvparten hadde lest om en som het Hans og halvparten hadde lest om en som het Hanna. For øvrig så var de helt identiske. Og det viste seg da at disse studentene fremdeles tenkte at Hanna, hun var en dårligere leder, Hun var streng, hun var sjefete, hun var ikke en god forelder, de ville ikke ha henne som mentor. Mens de som hadde lest om han, syntes han var en flink leder. De ville gjerne ha personen som mentor, han var en god forelder, og så videre. Og det altså da den helt identiske personen. Nå den studien gjort for noen år siden, 4 år siden omtrent, 5 år siden. Så forhåpentligvis har ting blitt litt bedre siden da. Men det mer en forklaring på hvordan vi har en tendens til å uten å vite det, vurdere mennesker basert på disse stereotypiene eller forventningene, og da ilegge folk eller frata folk egenskaper basert på trekk som kjønn eller etnisitet eller legning eller den type ting.
Mm. Hvis jeg husker riktig, så det en undersøkelse som jo replisert fra USA, hvor de har gjort det lignende. Ja. Og ikke det ganske like resultatet? Altså, dette sånn stereotypier eller fordommer som ganske likt utover, i hvert fall hele den vestlige verden, hvis vi bruker det som en referansramme. Ja. Og det overrasker jo litt at man skulle tro at kultur og det ganske store fokuset, i hvert fall relativt sett på likestilling som vi har hatt i Skandinavia, ikke ser ut til å være veldig annerledes selv med USA. Man kan jo bli litt mer pessimistisk da, av hvor mye man kan gjøre, om dette biologisk eller hva det skyldes da.
Ja, det helt riktig. Det en replikasjon av en studie som heter Heidi and Howard, som ble gjort på Harvard i 2000. Og det også helt riktig at resultatene ganske like. Og det noe av det vi sier i Norge, ikke sant? At her har vi kommet langt, så sånne type studier som gjort andre steder, og kanskje særlig i USA, og særlig for 25 år siden, det ikke representativt for Norge og Skandinavia. Og så viser det seg på holdningsfronten, altså det mer kulturelle, at det ofte stemmer, for det vi har vært veldig flinke på i Norge, det med den formelle likestillingen, at det du har foreldrepermisjon, du har nesten, eller i hvert fall billig barnehage og så videre, mens den uformelle delen som går på disse holdningene og stereotypiene, det har vi egentlig fokusert på bare de siste få årene, som gjør at vi ikke noe bedre her enn i andre land. Men det som positivt, vi holder på med et større, i Ecotecheck, med et større forskningsprosjekt med CORE, og der kan det se ut som nå etter at det har vært et mye sterkere fokus på stereotypier de siste bare 2-3 årene, så begynner det å slå seg ut særlig rekrutteringen i at når folk rekrutterer spesifikke kandidater, så har kjønn mindre å si for den type stereotypier i dag, sammenlignet med bare for noen år siden. Så det viser jo at det har fokus på det hjelper, men hvis vi ikke har fokus på det, så vi på ingen måte noe bedre enn andre vestlige samfunn som vi liker å sammenligne oss med.
Mm. Hvor mye tror du det har hatt å si at du har hatt kvinnelig statsminister, kvinnelig finansminister, lederen i NHO, LO var kvinner, nå får du også del, altså, kvinnelig leder i DNB. Du har massevis i hvert fall av rollemodeller som jeg tenker intuitivt skulle ha mye å si da.
Definitivt, og i politikken særlig har jo dette hatt, det et godt eksempel på det, fordi toppstillingen i politikken kan jo alle være enige om at det veldig kompetitive stillinger, det veldig mye jobb, det stort ansvar, du må ta raske avgjørelser og ha mye mot og risikovilje og ansvar i de posisjonene. Og i Norge, siden Gro Harlem Brundtland, så har det vært mye mer likestilt og mye større fokus på det i politikken, som gjør at man etter hvert har kommet litt bort fra de stereotypiene. Det masse rollemodeller og eksempler på at kvinner håndterer den type oppgaver akkurat like bra som menn, som gjør at vi har kommet mye lenger i politikken enn hvis du sammenligner med næringslivet. Der det jo kun de siste få årene at vi har begynt å få kvinner inn i den type posisjoner. Stereotypien i næringslivet henger fremdeles mye lenger etter enn hvis du sammenligner med politikken, for eksempel.
Mm. Men apropos stereotypier, det vel en grunn til at nå blir stereotypier eller klisjeer. Kan det ikke være at det noe sant i disse også? Og jeg tenker særlig på den debatten som var med Harald Eia, hjernevaske og det likestillingsparadokset som mye referert til i Norge, at til tross for at vi går fra å være det mest likestilte samfunnet i verden, så arbeidsmarkedet mer kjønnsdelt enn de fleste andre land. Hva tenker du om de som vil beskrive dette mer med biologiske forklaringer? Jeg tenker det kan ha mye forskning.
Altså, ja, og her jo Jordan Peterson i tet på å drive den debatten, og det som jeg tror viktig med den debatten, det å skille mellom hva vi observerer og hva vi vet om kausalitet. For det vi kan observere helt riktig som du sier, at det fortsatt store kjønnsforskjeller I Norge. Det et kjønnssegregert arbeidsmarked. Kvinner mye mer representert I omsorgsyrker, men mye mer representert I kallet resultatdrevne yrker, og særlig I det private næringslivet og I lederposisjoner der. Vi kan gjøre observasjonsstudier hvor man ser at kvinner tenderer til å ha disse egenskapene og menn disse egenskapene. Men det, hvis man ser på det mer fra et forskningsperspektiv, så den type studier det eneste det kan vise at nå observerer vi noen forskjeller. Vi kan ikke si noen ting om hvorfor de forskjellene Så derfra til å trekke konklusjonen om at det må være biologiske forklaringer, det har vi ikke noe grunnlag for å gjøre. Det mer en hypotese som noen gjerne kan ha, men som også kan være feil. Hvis vi skulle funnet ut av om dette skyldes biologi eller kultur eller oppdragelse, så måtte vi ha satt mange hundre barn, gutter og jenter, I ulike sterile omgivelser I 15 år, og gitt dem helt lik påvirkning, og sett hva som skjer da etter 15 år. Ikke sant? Og det kommer vi jo heldigvis aldri til å gjøre. Så det svaret på biologi versus kultur, det kommer vi aldri til å ha helt konkret. Men jeg tror det viktig, og det kanskje ikke så interessant heller, men det viktig at vi klarer å skille mellom hva som vi kan observere I dag, og hva som vi med sikkerhet kan si at biologiske forskjeller. Og et annet poeng der som jeg tror viktig at, og det igjen tilbake til forskning, at hvis du skal vise forskjeller I forskning, så man interessert I signifikante forskjeller, ikke sant? Om den forskjellen du ser, om det sannsynligvis en reell forskjell, eller om det bare tilfeldig. Og det to ting som påvirker om man kan si om den forskjellen signifikant. Det ene hvor stor forskjellen mellom gruppene. Det andre hvor mange mennesker som du observerer I hver gruppe. Og jo flere mennesker du observerer, jo mindre kan forskjellen være før du med sikkerhet kan si at dette faktisk en forskjell og ikke en tilfeldighet. Og når man undersøker sånne type forskjeller mellom menn og kvinner, så ser man jo på fryktelig mange mennesker, sånn at du trenger veldig lite veldig liten forskjell for å kunne si at her en forskjell. Samtidig så variasjonen innad I hver gruppe mellom menn og kvinner mye større enn det forskjellen mellom menn og kvinner. Så det, på en måte så synes jeg det litt søkt å hele tiden skulle bruke kjønn som et parameter for forskjeller mellom mennesker. Og jeg pleier av og til å sammenligne med hvis du tar et sykehus for eksempel, og ser på legene på et sykehus. Hvis du hadde sett på alle de mannlige og kvinnelige legene og delt på kjønn der, så hadde du helt sikkert funnet noen personlighetsforskjeller som signifikante. Mens hvis du hadde delt på for eksempel indre medisiner og kirurger, så hadde du funnet veldig mye større forskjeller på personlighet. Så det veldig mye annet som med å definere forskjeller mellom grupper, og jeg tror kjønn ikke nødvendigvis alltid det mest interessante parametret, og det helt umulig for oss å kunne si hva som biologi og hva som kultur. Og uansett så det viktigste her at man som individ ikke blir begrenset av stereotypier, for det veldig store forskjeller mellom folk, så jeg som kvinne skal ikke være begrenset av forventninger eller fordommer folk har mot meg, akkurat som ikke man skal være det som mann, eller som homofil, eller som innvandrer, eller som et eller annet.
Ja, nei, jeg tenker jo det du sier om at forskjellene innad I gruppene mye større enn mellom gruppene, alltid det veldig viktig å påpeke på alle sånne ting når du har store tal. Men jeg tenker likevel, og det alltid denne forskjellen mellom samvariasjon og korrelasjon, det jo alltid et forbehold man kan ha på veldig mange områder, men jeg tenker jo I alle fall intuitivt da, at hvis det stemmer da, at I Norge har man mer muligheter enn de fleste andre land, og man tenker også all den påvirkningen, eller den likestillingsfokuset som har vært da, I alle fall relativt til andre land, og kvinner likevel velger tradisjonelt, altså for det første det noe problem, og bør vi gjøre noe for å endre dette, eller tenker vi at uavhengig om det kultur eller biologi, at det kanskje bare helt greit?
Altså, hvis de valgene hadde vært I et vakuum, så hadde det vært helt greit, men man lever jo ikke I et vakuum I et samfunn, og I Norge så blir man også påvirket, og det der forskjellen på den formelle og den uformelle utviklingen kommer inn. Hvis jeg tar meg selv som et eksempel, fra jeg var rundt 18 år, og sa jeg ville studere medisin, og det jeg skulle bli var kirurg, så den vanligste tilbakemeldingen jeg har fått, oi, skal du ikke ha familie? Liker du ikke menn? Vil du ikke ha en mann?
Har du fått de tilbakemeldingene, altså? Det høres så rart.
Ja, ja. Og jeg har også fått høre, når jeg har sagt at jeg studerer medisin, at oi, det var et veldig ambisiøst valg for deg. Liksom. Du kommer jo etter hvert til å bruke mye tid hjemme med barn. Hvorfor gidder du å bruke tid på en så lang spesialitet, for eksempel? Så fra jeg var 18 år, så har jeg blitt presentert med det at hvis du skal velge kirurgi, så må du velge bort familie, og du må velge bort en partner. Mens det mine mannlige kollegaer har hørt når de har vært 18 år og sagt de skal bli kirurg, dritkult, go for it, og har ikke fått noe tilbakemelding om at de har et, det påvirker alt annet de gjør I livet sitt, for eksempel. Som bare et veldig banalt eksempel, men sånne type erfaringer samler man seg jo da opp gjennom mange år, som får en påvirkning på hvordan man velger etter hvert, og det vet vi. Så at disse valgene ikke tatt I et vakuum, og det jo det som problemet, ikke sant? Og som en viktig bidragsyter til at vi har det kjønnssegregerte arbeidslivet som vi fortsatt har. Og vi vet jo I Norge at kvinner fremdeles tar en mye større bøyg når det kommer til alt fra husarbeid. Sist jeg sjekket, så gjør kvinner omtrent 2 timer mer husarbeid hver dag enn det menn gjør. Kvinner har dobbelt så mye, bruker dobbelt så mye tid på ansvar for barn som det menn gjør og kvinner har mye større ansvar for det som kalles det tredje skiftet eller altså alt den logistikkplanleggingen som gjøres så vet vi også, dette studier som CORE har gjort som viser at den viktigste egenskapen eller det viktigste kriteriet for å lykkes som toppleder I næringslivet I Norge I dag eller for så vidt de andre, altså politikken og tilsvarende ting det at du må være fleksibel du må kunne være tilgjengelig på kort varsel og det viktigste grunnlaget for å ha den fleksibiliteten det at du har en partner hjemme som tar alt ansvaret og når du ser på norske toppledere I dag så det 75% av mennene som har en partner hjemme som gjør alt mens det 15% av de kvinnelige topplederne som har det samme så at konkurransegrunnlaget på ingen måte likt og det gjør, en viktig bidragsyter til at valgene også blir ulike og det jo ikke riktig sånn at disse tingene skjer ikke I et vakuum og det det som vi opptatt av at skal komme frem. Det ikke nødvendigvis bare sånn at kvinner velger annerledes fordi det var det de ville.
Mm. Det så mange ting som jeg ikke kunne tenke meg å ta, men akkurat det først den utviklingen med for eksempel legestudier, du ser det også på jusstudier. Sist jeg sjekket så jo jenter I stort overtall, også på medisinstudiene, så det må jo skje en revolusjon da, så det kan jo bare skje Det kan jo bare ikke være gyldig, den tilbakemeldingen, hvis du nå får en stor andel kvinner som kommer inn som leger. Så.
Nei, og det helt riktig, og det vel rundt 75% eller 80% kvinner på medisinstudiet I Norge nå, samme på jussen. Men det samme skjer der som du ser for eksempel I næringslivet, at de tradisjonelt mest kompetitive spesialitetene, tilsvarende på en måte, topplederyrken I næringslivet, de fortsatt veldig mannsdominerte, og der det fortsatt sterke stereotypier på at kirurgen for eksempel en mann. Så jeg også som kirurg har opplevd mange ganger at pasienter sier at de ikke vil ha meg til behandler, de vil ha en mann, eller at da det du som du kan ikke være kirurgen, jeg vil ha en ordentlig kirurg, eller opplever at sykepleiere hører mer på mannlige kollegaer for eksempel, eller mannlige kollegaer som kommer med tilbakemeldinger om at at vi ansetter egentlig ikke kvinner fordi det har ikke fungert så bra men vi skal se hvordan det går med deg typ som og den type tilbakemeldinger preger jo veldig selvsikkerheten etter hvert ikke sant? Og det påvirker jo også hvordan man, altså hvem som blir I yrken og hvem som gjør andre ting
Mm. Det jo interessant. Altså, igjen så kan du diskutere det biologiske elementet eller det kulturelle elementet, men min erfaring fra alle ganger hvor jeg har suttet I valgkomiteen og skal få jenter frem, mye vanskeligere å få jenter til å si ja til stillinger enn gutter. Mm. Jeg mener også jeg har lest en del forskning som fremholder dette poenget med at jenter eller kvinner mindre villige til å si ja til topplederstillinger, sikkert av de grunner som du sier, men menn mer villige til å si ja til dette. Altså, hvor mye kan kvinner skylde på seg selv da, for å stille et litt sånn provoserende spørsmål?
Ja, og det helt riktig, og det studier som viser det, og som også viser at når du søker på en stilling, så søker ikke kvinner med mindre de sjekker alle kriteriene som står der, og menn søker når de sjekker kanskje en tredjedel på det. Og det man også vet på det, det to ting som jeg tror viktige forklaringer på det. Det ene går på det kulturelle. Man har også, når du ser på oppdragelse på barn, og det går helt ned I barnehagen, og dette også studier som gjort I norske barnehager, så ser du at for eksempel, det, når man barnehagepersonell profesjonell, oppfordrer gutter mye mer til å være litt mer bias. Hvis de klatrer i trær eller på lekestativer eller tilsvarende, så får de oppmuntrende kommentarer på det. Når jenter gjør det, så får de mye ofte høre fra barnehagepersonell, vær forsiktig, vet du hva du gjør, oi, der kan du falle ned. Det er gjort studier som viser at når gutter i barnehagen kommer til barnehagepersonell for å få oppmerksomhet, så får de prate med en gang og få avklaring på det de lurer på med en gang, mens jenter mye oftere får beskjed om at du må være stille, for nå snakker de voksne sammen, vi skal si fra til deg når vi har tid til å prate med deg.
Men er det ikke sånn at det 90% i barnehagepersonell er damer da? Så det kan jo åpenbart ikke være et patriarkat som sitter og styrer det her i den retningen?
Det kan jo det, fordi den kulturen, den er, altså patriarkat er jo til hvert et litt negativt ladet ord, men den kulturen, den preger samfunnet, sånn at det ikke sånn at det bare menn som har disse fordommene. Som damer så har man akkurat de samme fordommene som det menn har, så hvis du går tilbake til Hans og Hanna-studien, så er det også sånn at kvinnene vurderer Hans som mer kompetent enn det mennene gjør. Jeg tar meg selv i å ha disse fordommene fortsatt, selv om jeg har jobbet med det i mange år nå, så det sitter veldig dypt i oss, og er en opplæring på en måte fra kulturen, så hvis du har den type påvirkning fra du et lite barn, hvor jentene blir oppfordret til å være forsiktig, og dette kan du ikke, du har ikke gjort det før, det kan gå veldig galt, mennene blir mye mer, eller guttene blir mye mer oppfordret til at ja, kjør på, dette gøy liksom, bare prøv. Og så kommer du inn i yrket, som da kanskje ganske mannsdominert, og får høre veldig mye fra kolleger at dette ikke sikkert at det går så bra, og det jo ingen andre som deg her. Samtidig som at du blir den eneste personen som representerer din stereotypi, som kvinne for eksempel. Og da vet man også fra den type studier at når det er veldig få av en type gruppe, for eksempel kvinner i kirurgi eller i næringslivet, så blir du først og fremst representant for den gruppen og ikke deg selv. Og alt det du gjør blir brukt for å kanskje bevise de stereotypiene som finnes. Så hvis du da gjør en feil, så blir det brukt veldig som at, og alle ser på det som at dette er grunnen til at kvinner ikke egner seg som kirurger eller toppledere. Mens når din kollega Ole gjør en feil, så var det en ærlig feil. Det ingen som bruker det for å vise at menn ikke egner seg. For vi har jo mye sånn confirmational bias i at vi bruker de observasjoner vi har til å bekrefte den hypotesen vi har, som gjør at feilmarginen for kvinner er mye mindre i den type stillinger, som også er med å bidra til at man blir mer redd for å gjøre feil, fordi det trekkes frem på en helt annen måte, og det blir ikke bare ditt problem, men det blir alle kvinners problem. Som nok er, alle disse faktorene er bidragsytende til at kvinner da er mer skeptiske til å si at dette kan jeg ikke, eller her er ikke erfaring, eller dette tør jeg ikke. Og hvorvidt biologien slår i der eller ikke, det vet vi ikke, men disse andre faktorene er i hvert fall veldig viktige, og er på ingen måte neutralisert i dag.
Nej, så då spørsmålet vad man gör med det, för det jag har varit uppmärksam på de, vad ska du säga, si, fenomen eller faktorerna i varje fall, hvis du skulle få folk till stilla till politiska ungdomspartier eller till studentorganisationer, så trenger du gå en extra runda eller två för att få jenter till att säga si ja. Och det kan du gott. Och det har det mindre nå än för, hvis du ringte kvinnlig inledare versus spännande inledare och frågade om de hade lust delta i debatt. Så var det sånn, on average, mer sannsynlig at kvinner takker nei. Det synes jeg har blitt mye bedre nå enn før. Men enda så virker det sånn, og det også sånn at hvis du spør jenter og gutter hva de tror, hvilke karakterer de får, så overvurderer gutter seg konsekvent, og jenter undervurderer seg konsekvent, så kan du igjen spørre om det her skyldes de kulturelle fenomen som du nevnte, eller om det er noe med det biologiske. Da. Men hva annet kan man gjøre enn å være oppmerksom på det, og prøve å hva skal du si, kompensere litt ved å oppfordre og oppmuntre kvinner litt mer enn du gjør med menn?
Jeg tror dette som alle andre ting når vi snakker om holdningsendringer, så har alle parter et ansvar, så som jente eller kvinne, så bør man jo være klar over disse trekkene selv og vite at okay, når jeg tenker at jeg ikke kan det, så kan det være feil, eller at man skal pushe seg selv litt for å ta ting man egentlig ikke tror man klarer. Men så er jeg også veldig opptatt av at for default-forklaringen til nå har helt inn vært at kvinner må bare tørre, kvinner må bare gjøre med det. Liksom, det er kvinner som må ta det ansvaret selv, og som enkelt individ på en måte slåss mot disse veldig overveldende strukturelle kriteriene som ligger til bunn, som gjør det mye vanskeligere. Og jeg er veldig opptatt av at det er vel så mye samfunnet, eller motparten, eller den andre parten, som også må ta det ansvaret. Og det man kan gjøre da, er jo som du sier, at man må lete mer etter kvinner, eller i noen situasjoner så vil jo det være menn etter hvert, hvis kvinner er overrepresentert, men den minst representerte parten i det. Man må oppfordre mye mer. Hvis det veldig mannsdominerte miljøer hvor du prøver å rekruttere kvinner, så må man nok være også mer støttende, gi mer råd, mentorordninger, være mer tilgjengelig, kunne ha mer supportfunksjon i en startfase, vise til, få frem rollemodeller, vise til at dette det mange andre, dette kommer du til å klare, og vi flere til å hjelpe deg, og vi, du kommer ikke til å bli hengt ut hvis noe går galt. Og det tar tid. Og det ikke noen som har gjort en håndvending, og det har vært brukt mer tid på det det siste, og derfor så ser man etter hvert som du også viser til en trend om at det begynner å jevne seg ut, i hvert fall i de feltene hvor man har hatt fokus på det, men det fortsatt et langt stykke igjen der, og det krever at alle parter med å bidra til en endring, og at ikke vi legger hovedansvaret på den stakkars kvinnen som på toppen av, for det blir en sånn double burden, ikke sant? Hvis du som veldig underrepresentert kvinne i et mannsdominert bransje, så må du ofte overprestere litt for å vise at du duger, og så i tillegg så må du være en måte champion eller ambassadør for alle andre kvinner, og bruke masse tid på det, og du må være modig i deg selv for å gå inn i en mannsdominert bransje, men så må du være enda modigere hvis du skal ta den type kamp eller oppgave på toppen av det. Så det et mye større krav vi da legger på den type kvinner enn vi legger på menn i tilsvarende posisjoner, og det viktig at vi klar over.
Apropos det med å legge krav eller stille folk til ansvar, du nevnte jo dette med at kvinner fremdeles tar mer ansvar for hjemmearbeid, omsorg, de tre skift og så videre. Jeg tenker jo ofte sånn at hvis kvinner misfornøyd med hvor mye partneren gjør og sånn, så kan det jo finne seg andre menn eller noen som gjør like mye. Hvorfor godtar man det på hjemmebane?
Ja, det er et godt spørsmål, og der er det også gjort Core har også sett på dette at før man får barn, så sier både kvinner og menn at idealet deres og det som de ønsker er en veldig likestilt fordeling. Mens når det kommer til det, når man får barnet, så ender veldig mange opp i å sitte i en ganske tradisjonell kjønnsrollemønster hvor kvinnen tar mye mer ansvar enn mannen. Og forklaringene på det er ofte at det blir i dag så er det oftere sånn at mannen har en mer betalt jobb, har kanskje litt mer ansvar. Det fremdeles sånn at kvinner oftere har menn som litt eldre, ikke sant? Har kommet litt lengre i karrieren. Det oftere at kvinner velger menn på samme nivå i karrieren, mens menn oftere velger kvinner som har mindre ambisiøse karrierer, for eksempel, som gjør at alle disse tingene gjør at det blir vanskeligere. Menn opplever også en del stereotypier av og til på jobb, som gjør at det ikke er så lett for dem å gå tidligere frem til barnehagen. Det ikke alltid sånn at det populært å ta foreldrepermisjon og så videre. Eller man jobber i yrker hvor det å ta foreldrepermisjon går ganske hardt utover både kvinner og menn som tar det. Hvis du tar for eksempel finansanalytikere som har porteføljer og som mister hele porteføljen når de går ut i permisjon, det ikke noe populært å gjøre, det ingen som har lyst til å gjøre det, men som kvinne så har du på en måte ikke noe valg. Som mann så kan du lettere si at du har ikke tenkt å ta den permisjonen, eller jeg tar den så kort som mulig, og det skaper mye skjevhet. Så disse bildene veldig komplekse. Og det ikke så enkelt som at man bare kan velge en mann som villig til å ta den byrden, men igjen så blir det jo sånn at man må være bevisst på det i et par, både som enkeltindivid, mann og kvinne, man må være bevisst på det som arbeidsgiver, og man må være bevisst på det som samfunn i å legge til rette for at det faktisk kan velges likere, og være klar over at disse valgene skjer ikke i et vakuum igjen. Det mange andre ting som påvirker hvordan situasjonen utvikler seg.
Ja, altså apropos akkurat det går jo en debatt nå som har fått veldig mye oppmerksomhet rundt dette med kjønnsmarked og markedsverdi som mange reagerer på. Og jeg tenker sånn, hvis man ser på det, så er det jo mye mer som tyder på at det gutter som taper enn kvinner. Hvis du ser antallet som ufrivillig barnløse, som sliter med å finne seg partner, virker jo som kvinner konsekvent velge en viss type menn som har høyere utdanning, som tjener mer, og så videre, om dette skyldes også stereotyper for kvinner sin del, eller hva det skyldes, så står det meg som at det der et mye større problem for menn enn for kvinner, sånn at det sikkert kan være et problem for begge parter. Jeg vet ikke hva din tanke er.
Ja, og det flere. Altså jeg tror tallene nå omtrent på, altså hvis du ser på 40-åringer, så det noe sånn som en tredjedel av menn som er ufrivillig single og barnløse, og så det en fjerdedel for kvinner, typ. Så det flere menn som i den situasjonen enn kvinner, og du har helt rett i det. Og der vi tilbake på stereotypier, som vi også har vært opptatt av med Coltercheck, at det ikke sånn at stereotypier bare hemmer kvinner, det masse stereotypier som vanskelige for menn, og de jo nettopp det som du inne på der, at tradisjonelt så har det vært sånn at mannen skal være forsørger, han skal være veldig vellykket i arbeidslivet, han skal være sportslig atletisk, han skal tjene mye penger, ikke sant? Han skal og så videre og så videre. Ha høy utdannelse. Det jo sånn at kvinner, har, altså kvinner velger mer menn som eldre, som veldig vellykkete i arbeidslivet og som har en god økonomi. Mens menn i større grad velger yngre attraktive kvinner. Dette mer observasjoner fra tidligere, og så det på vei til å snu, og det betyr ikke at det riktig måte å velge på. Men akkurat som at debatten nå går på at menn ikke bare skal gå for unge, pene damer, så det akkurat det samme med kvinner, at man, det å bare gå for rike, vellykkete menn, det også en sterk stereotypi som ikke noe positivt for menn nødvendigvis, og som gjør at det flere menn som faller utenfor.
Mm. Og
men det kommer på en måte på toppen og bunnen med den type stereotypi vi har i dag. Noen lever veldig godt på det, og kommer i topplederposisjoner og tjener mye mer penger enn kvinner og kan velge å vrake, og så det noen som da lettere havner på bunnen, som de som ikke mestrer disse kriteriene eller stereotypiene på en måte.
Mm. Ja, for jeg tenker at her jo noe av nøkkelen til også med problemene med fagutdanning og yrkesutdanning i Norge, som jo ja, mitt inntrykk ikke er spesielt attraktivt for kvinner å velge i et sånt kjønnsmarked, hvis man skal bruke det uttrykket, og generelt, og det veldig lave omdømme som det tross alt har i samfunnet, også skyldes når man ser hvordan menn og kvinner velger.
Ja, absolutt. Så her det jo de stereotypiene som, og holdningsendringene som også må skje, som hemmer menn i større grad, og det finnes jo andre stereotypier som også hemmende for menn, som går mer på omsorgsevne. Altså hvis du ser på hvem som vurderer som gode foreldre, for eksempel, så har vi en tendens til å tenke at mor mye mer egnet enn far, både som samfunn og som individer. Det veldig mange mødre som synes at de mye bedre foreldre enn det faren og som tenker at deres vurderinger på barnet mye riktigere enn farens, som jo også med på disse negative spiralene, som både bidrar til at mor blir hovedomsorgsperson, men som også bidrar til at far føler seg tilstrekkelig og trekker seg unna. Og man ser, hvis du går over til rettsvesenet for eksempel, så blir jo far konsekvent vurdert som en dårligere forelder, taper mye mer i barnevernsaker, og så videre, uten at det nødvendigvis hold for det hele tatt, men hvor vi sitter med sterke stereotypier.
Mm. Du har nevnt Equality Check et par ganger, Marie. Kan du bare si veldig kort om hva det er og hva dere driver med?
Ja, gjerne. Vi er en startup, tech-startup, som ganske fersk, og som har sett det at samfunnet begynner nå å i større og større grad ønske mer likestilling. Man ønsker å utnytte potensialet til alle ansatte uten å la seg begrense av disse fordommene. Samtidig så ser vi at det en stor mangel på data. Det en stor mangel på datadrevet tilgang og evidensdrevet tilgang på det. Og selskapene sliter veldig med å vite hvordan de skal få det til. Så det vi gjør å hjelpe selskaper med å bruke data til å identifisere og diagnostisere og agere på disse utfordringene ved hjelp av mye mer datadrevet og forskningsbaserte løsninger, sånn at selskapene da kan vite at de gjør de riktige tingene for å bruke det beste potensialet til sine ansatte, og dermed få mye mer fungerende organisasjoner.
Mm. Du nevnte tech-selskap. Tech er jo også noe som famous eller infamous, alt dette som man bruker for å være veldig mannsdominert, og dette får til uttrykk både i Silicon Valley og rundt omkring. Det i hvert fall en oppfatning, en stereotypi om du vil. Stemmer den stereotypien?
Altså det som interessant, det som stemmer at det få kvinnelige utviklere, og det bare et faktum, og det for få jenter som studerer teknologisk fag. Men det som positivt med, hvis du ser tech-bransjen, i hvert fall i Norge, så det en bransje som ekstremt interessert i å bli mer mangfoldig, og hvor det mannsdominert, men det ikke mannsjovinistisk. Det mindre stereotypier ute og går der, og det en veldig positiv holdning og veldig mye som gjøres for å få det mer likestilt, både med kjønn, men også andre typer mangfoldsparametre. Og på den måten skiller seg fra andre typer mannsdominerte yrker som kanskje mye mer uinteressert i å få til den likestillingen. Hvis du ser da for eksempel på kirurgi eller noen av de hardeste finansbransjene for eksempel, hvor man fremdeles kanskje mener litt at dette felt som kvinner ikke egner seg så godt i. Den holdningen finner man nesten ikke i tech-verdenen i Norge i dag.
Mm. Og helt til slutt, Marie, hvis du ser fremover, hva de viktigste tingene vi bare gjør? Altså en ting kan vi jo gjøre politisk, hvis vi vil det. Altså, du har tredeling av permisjon, du har gode velferdsordninger, delvis også legger vekt på at, at både menn og kvinner må gjøre forskjellige ting. Altså det typisk kvotering som man diskuterer, og så det ting som man kan gjøre selv og opps på sine fordommer. Hvis du skal se litt fremover, hva tenker du blir det viktige her I likestillingskampen?
Jeg tror det at vi nå slutter å prate og begynner å handle. Vi har snakket om likestilling I veldig mange år. Det har vært et uttatt ønske om å bli mer likestilt på alle fronter I veldig mange år. Hvis du ser på hva som faktisk skjer av endring, så det veldig lite. Og jeg tror at hovedårsaken til det at vi har vært veldig mytebasert I tilnærmingen. Og vi har ikke hatt nok hverken data eller evidensdrevet tilgang. Så det viktigste jeg tror at vi begynner å se på dataen. Vi begynner å bruke data til å identifisere hvor det de faktiske utfordringene for det ikke alltid at det det vi tror, og at vi videre bruker evidensbaserte løsninger for å få til en bedring, og at vi begynner å bruke de ressursene som faktisk krever for å få til endring. Og der, for å trekke paralleller til medisin, så man jo I medisin veldig klar over at hvis ikke du stiller riktig diagnose, så hjelper ikke behandlingen du iverksetter, og det det som vi trenger å gjøre når det kommer til likestilling og mangfold. Vi må I større grad stille riktig diagnose, og det trenger vi riktig data til for å kunne gjøre. Og det andre man vet I medisin at du må bruke behandling som fungerer. Det hjelper ikke å gi antibiotika for en influensa, for det har ikke noe for seg. Antibiotika funker ikke på virus, ikke sant? Og det samme må vi også begynne å gjøre I likestilling, at vi må bruke de virkemidlene som vi vet at fungerer.
Mm. Oppfølging også der, for jeg tenker sånn, Danne, vet vi, det sikkert ulike meninger på hva et likestilt samfunn her egentlig betyr, altså et mål som jeg tror de fleste vil være enige I jo at jenter og gutter skal kunne gjøre det de har lyst til å gjøre, men det jo ikke uten videre lett å identifisere når vi der hjemme for det vi diskuterte tidligere, hva skyldes det kjønnsdelte arbeidsmarkedet I Norge, hvis det kan være, det jo en hypotese, at det jo også et uttrykk for at jenter og gutter gjør det de egentlig har lyst til å gjøre. Så det ikke bare enkelt for meg å tenke sånn, denne, hva et likestilt samfunn, og når vet vi at vi der? Nei. Uansett hvor mye data vi har.
Og det selvfølgelig vanskelig, og det hvis du ser historisk, så endrer det seg drastisk, ikke sant? Hvis du på 1800-tallet så mente man at kvinner på ingen måte var egnet til å, det det noen som mener fortsatt, men det veldig uttatt at kvinner ikke engang fikk studere medisin, fordi det var unaturlig for kvinner, og det gjorde dem til mennesker som ikke egnet seg I det hele tatt, fordi det gikk på tvers av biologien, og I dag så mener vi ikke det, til å ta politikken for eksempel. For 100 år siden så var det helt utenkelig at du skulle ha en likestilt politikk, og at du skulle ha kvinner som partiledere og statsledere. I dag så det helt naturlig, og det ingen som mener at det unaturlig for kvinner å gjøre. Så sånn sett så kan man jo på en måte, tenker jeg, gå ut ifra at I et vakuum så velger nok folk likere enn det vi ser I dag, men det viktige vi må gjøre der å I hvert fall fjerne de hindrene som ligger I samfunnsstrukturer, holdninger, ulike arbeidsfordelinger, ulike konkurransefortrinn, som gjør at man ikke tar disse valgene I et vakuum. Mm.
Tusen takk for at du delte refleksjonen, Marie.
Tusen takk for at jeg fikk komme.
Det var dagens episode av Liberal Halvtime. Vil du vite mer om arbeidet til Marie, så kan du sjekke ut siden I qualitycheck.it. Den anbefales. Før vi avslutter, vil jeg så vanlig be deg om hjelp til å nå enda flere lyttere. Har du tid og anledning, gå gjerne inn på iTunes, gi oss omtale og 5 stjerner. Da vil du hjelpe oss I å nå enda flere lyttere. Har du innspill eller kritikk, send meg en e-post på eirik@civita.no. Hvis du ikke allerede abonnerer på podcasten, så kan du gjøre det ved å klikke på abonner på den plattformen som du hører på podcast. Vil du vite hva som skjer I Civita fremover og I 2022, da anbefaler jeg deg Civitas nyhetsbrev. Det finner du på civita.no. Tusen takk for at du hørte på. Vi høres.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.